පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 24-2 යටතේ ප්‍රශ්න ගරු කේ කාදර් මස්තාන් මහතා.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ගෞරව සභානායකර් අවර්ගලේ, புனித அல் குர்ஆனை அரபு மொழியில் நீர் பிரசுரிக்கவும் ஏனைய மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து பிரசுரிக்கும் உரிமையை சட்டபூர்வமான பெற்றிருக்கின்றது. சவுதி அரேபிய அரசின் மன்னர் ஃபஹத் அல் குர்ஆன் பிரசுரிப்பு நிலையம் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் பரந்து வாழும் 200 கோடி முஸ்லீம் மக்கள் ஏக மனதாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதுடன் உலகின் அனைத்து நாடுகளும் அங்கீகரித்துள்ளது. உஸ்மானியா கிளாப தொடக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த புனித பணிக்கான பதிப்புரிமையும் தனித்துவ தன்மையும் புனிதத்துவமும் களங்கமின்றி இன்று வரை பேணி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, ஜெர்மனி, ரஷ்யா, சீனா, இஸ்பானிய, ஹிந்தி, உருது, சிங்களம், தமிழ், மலையா, ஜப்பான், மலையாளம், கொரியா, நேபாளம் உள்ளிட்ட 50-க்கும் அதிகமான மொழிகளில் இந்த இறைவேதம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு எவ்வித அடிக்குறிப்புகளோ அல்லது தணிக்கைகளோ இன்றி மக்கள் கைகளை அடைகின்றது. இந்த பின்னணியில் இரு புனித தலங்களின் பணிப்பாளர் சவுதி அரசின் அப்போதைய மன்னர் ஃபஹத் பின் அப்துல் அசீஸ் அவர்களின் பணிப்புரையில் இஸ்லாமிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மார்க்க தீர்ப்புத்துறையின் பிரதம பிரசாரகர் அஸ்ஸேக் முகமது இக்பால் மதனி அவர்களின் தலைமையில் இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பணி முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை ஒப்பு நோக்கி சரிபார்க்கும் பணியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தலைசிறந்த உலமாக்களான அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமாவின் மறைந்த பொதுச் செயலாளர் அஸ்ஸேக் முகமது மக்தூம் அகமது முபாரக் அவர்கள் உள்ளிட்ட பேராசிரியர் அஸ்ஸேக் முஸ்தபா மௌலானா, அஸ்ஸேக் அபு பக்கர் அசித்திக்கு, கபூரியா அரபு கல்லூரி விரிவியலாளர் அஸ்ஸேக் நூருல் அம்சா முகமது சயீது ஆகியோர் 1993 நியமிக்கப்பட்டமே எமது நாட்டுக்கு கிடைத்த கௌரவமாகும். இதில் முதலாவது வினா, இந்த புனித அல் குர்ஆன் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும் பிரதிகள் இன்று இந்தியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், கனடா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள், மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஏனைய ஆசிய நாடுகளில் எவ்வித தடைகளுமின்றி விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தமிழ் வடிவில் பல்வேறு வலைதளங்களிலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் 2024 மே மாதம் 16 இலங்கை சுங்க திணைக்களத்தில் புனித அல் குர்ஆன் பிரதியை சுமந்த FSCU 82-23-36 இலக்க கொள்கலன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கொள்கலனில் இருந்த ஆவணங்களில் அரபு மற்றும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு மொழிபெயர்ப்பு பிரதிகள் எண்ணிக்கை என்ன? அவற்றில் இதுவரை எத்தனை அல் குர்ஆன் பிரதிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன? எத்தனை பிரதிகள் விடுவிக்கப்படாமல் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன? அதற்கான காரணங்கள் என்ன? இரண்டாவது, முஸ்லீம் அலுவல்கள் பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்கள பணிப்பாளரின் MRCA/6/9/2025 VI எனும் 2025 ஏழாம் மாதம் 15 இடப்பட்ட கடிதத்தின்படி ஜனாதிபதி கௌரவ அன்றகுமார் திசாநாயக்க தலைமையில் 2025 ஜூன் 23 நடைபெற்ற பாதுகாப்பு கவுன்சில் அமர்வில் தற்பொழுது சுங்க திணைக்களத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை வாழ் முஸ்லீம் மக்களுக்காக சவுதி அரசினர் அன்பளிப்பு செய்த புனித அல் குர்ஆன் தமிழ் பிரதிகள் சவுதி அரசின் மன்னர் ஃபஹத் அல் குர்ஆன் பிரசுரிப்பு நிலையத்துக்கு மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு சரியான விளக்கத்துடனான அடிக்குறிப்புகள் இடப்பட்டு புனித அல்குர்ஆன் தமிழ் பிரதிகள் திருத்தப்படும் வரை அவற்றை விடுவிக்க முடியாது என தீர்மானிக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன? மூன்றாவது, இலங்கையின் தலைசிறந்த உலமாக்கள் சரிபார்த்து தமிழ் மொழிபெயர்த்த புனித தமிழில் மொழிபெயர்த்த புனித அல் குர்ஆன் பிரதியை மீள் பரிசீலனை செய்த மற்றும் இஸ்லாமிய வெளியீடுகளை மீள் பரிசீலனை செய்ய அரசாங்கத்தினால் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டிருப்பின் அவர்களின் பெயர் விவரம், உத்தியோகபூர்வமான நியமனம் வர்த்தமானில் அறிவித்தல் மற்றும் கொடுப்ப நூல் பற்றிய விவரத்தை இந்த சபையில் சமர்ப்பிக்கவும். மற்றும் ஐந்தாவது, ஏனைய சமய புனித நூல்களை மீள் பரிசீலனை செய்து அந்த சமய போதர்களின் அனுமதியை பெற்று புனித நூல்களை கொண்டு வரும் விதமாக அரசாங்கத்தால் ஏனைய சமயங்கள் சார்ந்த குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா? அப்படியாயின் அவர்களுடைய விவரங்கள். ஐந்தாவது, புனித அல்குர்ஆன் தமிழ் பிரதிகள் தொடர்பாக இந்த குழுவினால், அதாவது மூன்றாவது கேட்கப்பட்ட அந்த குழுவினால் முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகள் யாவை? அவை தொடர்பான இந்த அரசாங்கம் பூரணமாக உடன்படுகிறதா? ஆறாவது, தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள புனித குர்ஆன் தமிழ் பிரதியை அவசரமாக விடுவிக்க உங்களது அரசாங்கம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கை என்ன? அதை விரைவாக விடுவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.
கரு அமாத்தியதுமா.
ஒரு கதாநாயகத்துவனி, பார்லிமெண்ட்டு ஸ்தாவரணியோக விசிஹாத தெக்கையாட்டத்தே கரு பார்லிமெண்ட் மந்திரி கே காதர் மஸ்தான் கரு மந்திரித்துமா இதிரிபாத் கரப்பு பிரஷ்னையட்ட பிள்ளித்துரு தென்னட்டமா சதி தெக்கக காலையாக இல்லா சிட்டினவா கரு மந்திரித்துமணி எக்கட ஹேத்துவ மேக்கட தீர்க்க அப்படி மெதிஹத்துவம் இன்னவா சக்ரிய மெதிஹத்துவம் இன்னவா பாஷா பரிவர்த்தன கட்டியத்தோட காலைய மதி வெலா மதியுனு பவ அமாத்திய தினந்து நைய ஹவச ஸ்திர வசயம் புதுமாட்ட நிமரதி ஸ்திர பிள்ளித்துறாக் மாலாபா தினவா சதி தெக்காக்கு ஏத்துடன்.
கரு மந்திரித்துமா.
கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நாங்கள் அறிகின்றோம், இது பல முறைகள் நினைக்கின்றேன் இங்கு கௌரவ அமைச்சர் விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் கூறினார்கள், அந்த சண்டே அட்டைக்கால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் என்றால் முஸ்லீம் சமூகம். அந்த நேரத்தில் போடப்பட்ட இந்த குழு அந்த என்ன வகையாக இதை தீர்மானித்தார்களோ தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான எல்லோரும் உங்களிடம் ஒரு தூய்மையான அரசியலை எதிர்பார்க்கின்றார்கள், அந்த அடிப்படையில் கடந்த காலங்களை காட்டி இதை நிப்பாட்டி வைப்பதை விட விரைவாக இந்த குர்ஆன்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே இலங்கை வாழ் முஸ்லீம்களுடைய பாரிய எதிர்பார்ப்பு. அந்த வகையில் உங்களுடைய கேள்வி விடுவிக்கிறோம் என்று அமையணும் என்று தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்.
கரு சிவஞானம் சீதரன் மகாதா.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற சபை முதல்வருமான கௌரவ விமல் ரத்நாயக்கா அவர்களை இன்று கேட்பதற்கு, இரண்டாம் உலகப் போரின் போது பிரித்தானிய வான்படையின் பயன்பாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இலங்கையின் இரண்டாவது பன்னாட்டு விமான நிலையமான யாழ்ப்பாணம் பலாலி சர்வதேச விமான நிலையம் வரலாற்று பாரம்பரியம் மிக்க வடக்கு கிழக்கின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. விமான நிலையம் ஊடாகவே ஏர் சிலோன் நிறுவனத்தினுடைய முதலாவது விமான பயணம் ரத்மலானையிலிருந்து சென்னைக்கு நடத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் பலாலி விமான நிலையத்திலிருந்து சென்னை, திருச்சி, மதுரை ஆகிய தென்னிந்திய நகரங்களுக்கும் கொழும்புக்கும் விமான சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டு பின்னரான போர்க்கால சூழலில் பயணிகள் சேவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. போருக்கு பின்னர் இந்திய அரசின் நிதியுதவியில் முதல்கட்ட அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டு தற்போது இவ்விமான நிலையம் மீளியக்கப்பட்டு வருகின்ற போதும் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள விமான ஓடுபாதையை மேலும் 1 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு விரிவாக்கும் பட்சத்தில் A320 ரக விமானம் உள்ளிட்ட ஆக குறைந்தது 180 பயணிகளை ஏற்றக்கூடிய விமானங்கள் பலாலி விமான நிலையத்துக்கு நேரடியாக வந்து தரையிறங்கும் நிலையை உருவாக்கி அதன் மூலம் புலம்பெயர்ந்தோரும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் இந்த விமான நிலையம் ஊடாக வருகை தருவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும். குறிப்பாக பெரிய ரக விமானங்கள் செயற்பட தொடங்கினால் பயணிகள் கொண்டு வரக்கூடிய பொதிகளின் அளவு 15 கிலோவிலிருந்து 30 கிலோவாக அதிகரிக்கப்படும். இதனால் வடக்கு கிழக்கிற்கு வருகை தரும் வெளிநாட்டவர்களின் தெரிவாக பலாலி விமான நிலையமே முன்னுரிமை பெறும். இதன் மூலம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் வளர்ச்சியடைவதுடன் நாட்டின் வருமானமும் அதிகரிக்கப்படும். அதேவேளை வடக்கு கிழக்கில் உள்ள வரலாற்று தொன்மை மிகு ஆலயங்களை தரிசிக்க பெருமளவு இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தப்படும். என்னுடைய முதலாவது கேள்வி, இவ்வாறான பின்னணியில் பலாலி சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் கட்ட அபிவிருத்தி காலம் தாழ்த்தப்படுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை அமைச்சர் அறிவிப்பாரா? இரண்டாவது, மேற்குறித்த அடிப்படை விமான நிலையத்தின் சேவை பரப்பை விரிவாக்குவதன் மூலம் புலம்பெயர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதற்கான திட்டங்கள் எவையேனும் அரசிடம் உள்ளதா? மூன்றாவது, கடந்த 2025 3 30 கௌரவ அமைச்சர் தாங்கள் யாழ்ப்பாணம் பலாலி சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்தபோது 6 மாத காலத்துக்குள் விமான நிலையத்தினுடைய புனரமைப்பு பணிகள் முழுமைப்படுத்தப்படும் என உறுதியளித்து 5 மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ள போதும் அது சார்ந்த எந்த ஒரு முன்னேற்றகரமான செயல்பாடுகளும் இதுவரை ஏன் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை அறியத்தர முடியுமா? 4வது, வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்தியில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் இந்திய நாட்டின் உதவியுடனேயே இந்த விமான நிலையத்தின் முதற்கட்ட அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதற்காக இந்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட நிதியுதவி எவ்வளவு என்பதையும் இரண்டாம் கட்ட அபிவிருத்திக்கு தேவைப்படும் நிதி பெறுமதி எவ்வளவு என்பதையும் இரண்டாம் கட்ட அபிவிருத்திக்கான நிதியை இந்தியாவுடன் பெற்றுக் கொள்வதில் அரசாங்கத்திற்கு என்ன தடை உள்ளது என்பதையும் அமைச்சர் தெரிவிப்பாரா? 5வது, அவ்வாறு எந்த தடைகளும் இல்லையெனில் பலாலி விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் கட்ட அபிவிருத்தி பணிகள் எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டு எப்போது முடிவுறுத்தப்படும் என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? இறுதி 6வது கேள்வி, பலாலி விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கத்திற்காக சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை தெரிவிக்கலாமா? ஆமெனில் இதுவரை எத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு தொகை இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் இன்று வரை இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படாதவர்கள் எத்தனை பேர், அவர்களுக்கான இழப்பீடு வழங்கப்படாமைக்கான காரணம் என்ன என்பதை அமைச்சர் அறிவிப்பாரா?
ගරු කතානායකතුමනි, ගරු ශ්‍රීධරන් මැතිතුමා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු, යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ තුළ වර්තමානයේදී දෛනික ගුවන්වාර දෙකක් ඉන්දියාවේ චෙන්නායි සහ ත්‍රීචි ගුවන්තොටුපළවලට සිදු කරනු ලබන අතර මෙසේ ක්‍රියාත්මක වන ගුවන් යානාවල මගී ධාරිතාවය මගී ආසන 70%කට පමණ සීමාවේ. 2020 වර්ෂයේ සිට 2025 ජූලි මාසයේ දක්වා යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ තුළ හැසිරවීම කරන ලද මගීන් ප්‍රමාණය පහත පරිදි වේ. කරු කතානායකතුමා, මම සියලුම විස්තර නැතුව කෙටි කරලා කියන්න මන්ත්‍රීතුමාට, ගුවන් යානා ප්‍රමාණය 2020දී දේශීය විදේශීය දෙකේම එකතු 140යි, 2021දී 32යි, 2022දී 383යි, 2023දී 864යි, 2024දී 1156යි, 2025 ජූලි 31 දක්වා 752යි. මගීන් ප්‍රමාණය, ගරු කතානායකතුමනි, දේශීය විදේශීය දෙකම 2020දී 3491යි, 2021දී 210යි, 22දී 881යි, 23දී 29717යි, 24දී 40680යි, 25 ජූලි දක්වා 31917යි. එසේම මේ දක්වා මෙම කුඩා ගුවන් යානාවල ගමන් වාර පූර්ණ මගී ධාර්තාවයෙන් අර්ථයේ සිදු නොවුනත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක මගීන් ප්‍රමාණයක් සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබයි. ඉහත කාල සීමා තුළ යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි මෙහෙයුම් කාර්ය සාධනයේ පහත පරිදි වේ. ගරු කතානායකතුමනි, මම මුලින් සඳහන් කරේ ගුවන් යානා සහ මගීන් පිළිබඳව. ඒ මගීන් සහ ගුවන් යානාවට පහසුකම් ලබා දීම සඳහා යන පිරිවැය මෙතන ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා. ඒක මන්ත්‍රීතුමාගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයක සම්බන්ධයි. මම කෙටි කළ කිව්වොත්, ගරු කතානායකතුමනි, 2021 ලාභයක් නැහැ, මෙහිවුම් අලාභයක් තිබෙනවා මිලියන 41ක, 22දී ආදායම් මිලියන 5යි, මෙහිවුම් අලාභය මිලියන 82යි, විසිතුනේ ලාභය ආදායම 152යි. මෙහිම ලාභයක් තිබිලා තියෙනවා මිලියන් 15ක. 2024 286 ආදායම මෙහිම ලාභය 76යි. 2025 ජූලි දක්වා ආදායම 197යි. මෙහිම ලාභය 67යි. සමස්ත සියලුම ලා බදු සියලටම පස්සේ ගත්තොත් ගරු මම කතානායකතුමනි 2021 අලාභය මිලියන 149යි 22 අලාභය මිලියන 230යි 23 අලාභය 216යි 2024 අලාභය 146යි 25 ජූලයි දක්වා අලාභය මිලියන 80යි ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි මෙම ස්ථානයේ මෙම ගුවන්තොටුපළ පවත්වාගෙන යාම සඳහා සේවයේ ඉදිරි සිටින සේවක සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා සමාගමෙන් 76යි වෙනත් නියාමන ආයතන ක්වොරන්ටයින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ශ්‍රී ලංකා රේගුව ආගම නිගමන පොලිසිය විදේශ සේවා සංචාරක ආරංශය මේ අනාදී වශයෙන් ගත්තට පස්සේ සියලුම දෙනා ගත්තොත් එහෙම 182 දෙනෙක් අපි සේවයේ යොදවලා තිබෙනවා ඊළඟට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයම මුල් කොටසේම තිබෙන ඊළඟ කාරණාවට පිළිතුරු දීගෙන යන්නම් යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙහි දෙවැනි අදියර යටතේ විශාල ගුවන් යාන නැරෝ බොඩි A320 මෙහෙම සිදු කරන්නේ නම් විශාල පිරිවැයක් දරා ගුවන් යාන ධාවන පතය ගුවන් යාන ධාවන පතයට පිවිසුම් මාර්ගය ගුවන් යාන නවතා තිබෙන අංගණය මගී දාර්ථාර ගැලපෙන ලෙස මගී පරන්ති ඉදි කිරීම සහ නිකුත් අදාළ පහසුකම් ඇති කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර අමතර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහාද සලකා බැලිය යුතුය එම නිසා මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මක ශක්්‍යත අධ්‍යනය සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව වැඩි විස්තර ලබා දිය හැකි වේ ඔබතුමාගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ අනුබද්ධිත ආයතන සමග ඵලදායි ලෙස දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් යාපනය ජාත්‍යන්තර ගොන්තොටුපළට පැමිණීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් විය යුතුය කරු කතානායකතුමනි මේ තතුටක් පැහැදිලි කරොත් දැනටත් අපි පලාලී එයාපෝර්ට් එකට එම්බාකේෂන් ෆී එක කටුනාකය කරන මුදල අය කරන්නේ නැහැ ඊට අඩුවෙන් තමයි අය කරන්නේ ඒ තවත් අඩු කරන්න පුළුවන් නමුත් අප ඒ අඩු කිරීමෙන් පමණක්ම ගරු කතානායකතුමනි මේ ගුවන්තොටුපළේ එන මගින් ප්‍රමාණය වැඩි වන්නේ නැහැ එය එම නිසා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ මේ මම මේ පිළිබඳව ශක්්‍යතා අධ්‍යනයක් කරලා තමයි අපිට මේක පිළිබඳ මේක විශාල පරිමාණයක අරු මන්ත්‍රීතුමා බලාපොරොත්තු වෙන යෝජනා කරන මට්ටමේ සංවර්ධනයකට යා හැකි වෙන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මේ වෙන විට යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පරයන්තය මගින්ගේ මූලික සේවා පහසුකම් ලබා දීමට හැකිවන ආකාරයට පුළුල් කිරීමට අදියර දෙකක් යටතේ සිදු කරන අතර එහි අදියර එක යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ඉදි කිරීම සඳහා මේ වෙන විටත් ප්‍රසම්පාදන ප්‍රතිපාටි යටතේ ලාංසු කැඳවීම කර ඇත එසේ මෙහි පරයන්ත ගොඩනැගිලි පුළුල් කිරීමේ අදියර දෙකට අදාළ ලාංසු කැඳවීම තවත් මාසයක කාලයක් තුළ සිදු කිරීමට කටයුතු ද ඇත මෙම ඉදි කිරීම රජයේ අනුමත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේද යටතේ සිදු කරනු ලබයි කරු කතානායකතුමනි යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ මගීන්ට සහවුන් සමග එන ඥාතීන්ට අඩුම ගානේ අවුවට වැස්සට මේ වෙන්නේ නැතුව ඉන්න තැනක්වත් තිබුණ නැහැ මම මාර්තු මාසේ ගිහිල්ලා පොරොන්දු වුණා එක කරනවා කියලා දැනට අපි ඒක හදලා තිබෙන්නේ මන්ත්‍රීතුමා. සර් දැන් කවුරුත් ඒකේ අර මොනවාද తాවකාලිකව කියන්නේ normal tent එකක් නෙමෙයි නමුත් යම් පහසුකම් සහිතව අපි හදලා තිබෙනවා. නමුත් ස්ථිරව ඊට වඩා පුළුල් මට්ටමේ ඒක තමයි අපි පේස් 2 යටතේ මේ කියලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක ඔක්තෝබර් වල පටන් ගන්න. නමුත් මේ දෙකම ගරු කතානායකතුමනි මොකද අපේ ගුවන්තොටුපළ අධිකාරියට තිබෙනවා මත්තල කියලා ගුවන්තොටුපළ. එතකොට ගරු කතානායකතුමනි අති විශාල ධනයක් කොළඹින් කටුනායකින් හම්බ කරන සල්ලි අපි එහි ගිල්ලා දාම් කරනවා. ඒ නිසා අපිට අපේ ලොකු අභිලාෂයක් තිබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් ලෙස යාපනය ගුවන්තොටුපළ දියුණු කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් ඒ කල යුත්තේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් එක්ක. ඒකට අපි ෆීසිබිලිටි එක කරනවා. කරලා ක්‍රමානුකූලව අපි ඉන්දියානු රජයට ස්තුතිවන්ත වෙන තුරු ඔවුන්ගේ ගුවන් යාන ඉන්ඩිගෝ දෙකක් එවන එක ගැන නමුත් මේක බිස්නස් වශයෙන් ෆීසිබිල් වෙන්න ඕන අපේ මේක මේ නිසා මම සරලව කිව්වොත් මේක ඉතාම විශාල ගුවන්තොටුපළක් බවට දැන් A380 වගේ ගේන්නනේ මත්තල හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අතිවිශාල කිසිම බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් නැතුව හැදුවොත් තව අසාර්ථක විමක් කරන නිසා ක්‍රමානුකූලව දිනු කරන්න තමයි හදන්නේ. අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමතුමාගේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නයට මේ දක්වා යාපනයේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ඉදිකිරීම සඳහා ආයෝජනය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සීල ගුවන් සේවා අධිකාරිය සහ ගුවන්තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම විසිනි. ඉහත එකේ සඳහන් කළ විස්තරාත්මක ශක්්‍යතා ආදනය කිරීමේ අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මෙම මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය සහ මූල ප්‍රාග්ධනය යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරියේදී තීරණය කිරීම කටයුතු කරන අතර පහ වර්තමානයේදී ක්‍රියාත්මක කළමන ගුවන්තොටුපළ මෙහෙයුම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම සලකා බලා එම ඉල්ලුමට සරලන ආකාරයේ ගුවන්තොටුපළ ධාරිතා පුළුල් කිරීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් කටයුතු කිරීම නියමිතය 180 පැසෙන්ජර්ස් එක නෙමෙයි ගරු අමාත්‍යතුමා ඒ එක්ස්ප්‍රෙස් එක යන්නේ 130 මට්ටමට අපි දැන් 70 ඉන්නේ මගින් 130ක් මට්ටමට ගේන එකක් සයිබර් බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩු වියදමකින් ආරක්ෂිතව රන්වේ එක යම් කිසි ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන්න මම හිතනවා අපිට යාපනය ගුවන්තොටුපළ සක්සස් ස්ටෝරියක් වෙන්න ඕන අපිට පේනවා ෆිගර්ස් බලද්දී ඒක චුට්ට හොඳ පැත්තට යනවා ඒ නිසා අපිට එහෙම කරන්න ඉඩ දෙන්න කිලිලිමත් කරනවා අවසාන වශයෙන් යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ගැන ඔබතුමා අහලා තියෙන දේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් සිදු කර ඇති බැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් නියම අමාත්‍යාංශීම සහ තොරතුරු ලබා ගැනීම සුදුසු වේ අපේම ප්‍රදේශවාසීන් සමග සාකච්ඡා කළා දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව ගරු කථානායකතුමනි අපට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අලුතෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ප්‍රදේශවාසීන් කැමැති මේක පුළුල් වෙන අවස්ථාවකදී එම ඉඩම් සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා ලබා දෙන්න දැනට අප මේ පුළුල් කරගෙන යන ප්‍රමාණයට දැනට සතුව තිබෙන ඉඩම් ප්‍රමාණවත් නමුත් ඒ වන්දි ගන්න දැනගන්න වෙන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ බොහොම ස්තුතියි
ගරු සිදුරන් මන්ත්‍රීතුමා
ගෞරව අමචර அவர்களே உங்களுடைய இந்த விரிவான விளக்கத்துக்கு முதல் நன்றிகள் மிக முக்கியமாக நான் சொல்வது ஏற்கனவே இந்த விமான நிலையம் விஸ்தரிப்பதற்காக பல பேரிடம் காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கான நட்ட வீடுகள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை என்பதை அந்த மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் அதனை விட இந்த பயணிகள் வருகிற பொழுது 15 கிலோ தான் கொண்டு வரலாம் என்ற வரையறை இருப்பதனால் அவர்களுடைய பெருமளவான பொருட்களை கொண்டு வர முடியாமல் ஏனைய இடங்களிலே 30 கிலோவுக்கு அனுமதி இருக்கிற பொழுது அங்கு 15 கிலோவாக இருக்கிறது அங்கே இருக்கின்ற விமான ஓடுபாதையை கொஞ்சம் கூட்டினாலே இந்த நீங்கள் சொல்ற நாங்கள் கேட்கிற இந்த 320 விமானங்கள் 180 பயணிகள் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் நல்ல உத்தரவாதங்களை தந்திருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கால வரையறையை நீங்கள் சொன்னால் அதுக்குள் விரைவாக இதனை முடித்து தருவீர்களானால் வடக்கு கிழக்கிலேயே மட்டுமல்ல இந்த நாட்டுக்கும் அந்நிய செலாவணியை தரக்கூடிய ஒரு நல்ல விமான நிலையமாக இது மாறும் அதற்கான உங்களுடைய விடையை நான் எதிர்பார்க்கிறேன்
கரு கதாநாயகத்துமணி கரு மந்திரித்துமாக பிரச்சனைட்ட மம கலிங்குவ வகையம மே ரன்வே காப்பி தாவன பத்தை அப்பி பிரதிசாஸ்கரணே கரணுவா மகின் 130ක් பமண பிரமாணையாக கெனேமட்ட ஹக்கிவன பரிதி අපි හිතනවා අපිට ඒ අවසන් කරගන්න පුළුවන් කියලා ලබන වසර මැද වෙන විට පමණ නමුත් ඊට වඩා ගුවන් යානා ගෙනීමට මේක සකස් කිරීමෙන් ආර්ථික වශයෙන් අලාභයි ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ මට්ටමින් තමයි කරන්න වෙන්නේ කියන එක අපිට එම්බාකේෂන් ෆී එක අඩු කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් දේ නමුත් කිලෝ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කිරීම ගරු මැතිතුමනි මම ඒක ගුවන් එයා ලයින්ස් මත තීන්දුව වෙන දෙයක් ප්ලේන් එක පොඩි ඉනන් ගෙනියන්න පුළුවන් බර ප්‍රමාණය අඩුයි ඒක තමයි සාමාන්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපේ සීමාවෙන් බැහැරව තියෙන දෙයක්. නමුත් අපි ස්ථිරසාරවම ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් ලෙස යාපනය ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය කරනවා. මත්තලක් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව සාර්ථක ලෙස ගොඩනගන්න තමයි ප්ලෑන් එක
තියෙන්නේ. අමාත්‍යාංශ නිවේදන ගරු විමල් රත්නායක මහතා ප්‍රවාහන මහාමාර්ග සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමා.
කරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මේ අමාත්‍යාංශ ප්‍රකාශය සිදු කරන ලබන්නේ විදේශකයන් සඳහා රියදුරු බලපත්‍ර පරිවර්තනය කර తాවකාලික බලපත්‍ර ලබා දීමේ සේවාව පිළිබඳව රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා දැනුවත් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව රියදුරු බලපත්‍ර ලබා දීමේ ඉතිහාසය ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම හා රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් 1916 අංක 14 දරන ආඥා පනත සම්මත කරගති අතර පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම කාර්යයන් ආරම්භ කර ඇත. පසු 1927 අංක 20 දරන මෝටර් කාර් ආඥා පනත නීතිගත කර ඇති අතර මෝටර් රථ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකු යටතේ මෝටරත් රජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය ආරම්භ කර ඇත. එමෙන්ම 1938 අංක 45 දරන මෝටරත් ආඥාපනත මගින් තවදුරටත් මෙය වැඩි දියුණු කරන ලද්ද. ඉන් අනතුරුව වර්ෂ 1951 අංක 14 දරන මෝටර් වාහන පනත මගින් මෝටරත් ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කර ඇති අතර එමගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ධාවනය කළ හැකි මෝටර් වාහන නව ලියාපදිංචිය, වාහන හිමිකම් පැවරීම ලියාපදිංචිය, රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, මෝටර් වාහන සම්බන්ධ කාර්මික සේවාවන් සැපයීම, වායු විමෝචන තත්ත්වයන් නියාමනය සහ මාර්ග ආරක්ෂා පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිදු කරනු ලැබේ. විදේශිකයන් සඳහා ප්‍රාදේශීයව තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම. ගරු කථානායකතුමනි, 1955 අංක 21 දරන පනත මගින් මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය, ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක භාර දිසාපතිවරුන්ට තලෙයි මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමල වරාය සහ ගාලු වරාය වෙත මුහුදු මාර්ගයෙන් නීත්‍යානුකූලව පැමිණෙන ආගන්තුකයන්ට, විදේශිකයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර ලබා දීමට බලය පවරා තිබී ඇත. එන 1955 දී පවා කොළඹ තිබෙන මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලයෙන් පමණක් නෙමෙයි, තලේ මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමල වරාය සහ ගාලු වරායෙදිත්, ඒ කාලේ ගුවන් ගමන් මං හිතන්නේ ඊතරම් ප්‍රචලිත නැති කාලයක්, වරායෙන් එන අයට එතනින් තමන්ට ලංකාවේ විදේශ තමන්ගේ රියදුරු බලපත්‍රය තාවකාලිකව මාරු කර ගැනීමේ නීතිමය ඉඩකඩ තිබිලා තියෙනවා. මෝටර රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල එම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල තුළ පිහිටවීමෙන් පසු රියදුරු බලපත්‍රවලට අදාළ සියලු කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින්ම සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව ගරු කථානායකතුමනි, දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිතු කර ඇති කාර්ය වන්නේ කලින් කරට තක්සේරු කරන ලබන ආක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් අනුව විදේශිකයන් සතු රියදුරු බලපත්‍ර පරිවර්තනය කර තාවකාලික ධාවන බලපත්‍ර ලබා දීම මෝටර රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් සිදු කර ඇති අතර මේ වෙනි විටද කරගෙනු ලැබේ. ගාසු අය කිරීම. මේ වෙනි විට 2023.01/17 හා 2022 ඔක්තෝබර් 10 දිනැති ගැසට් පත්‍රය අනුව මාසයක් සඳහා තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රයක් රුපියල් 2000ක මුදලකට නිකුත් කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ. ආර්ථික අර්බුදයේ සමයේ ගුවන්තොටුපළෙහි තාවකාලික බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමේ කවුලුවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ කර එහි ගාස්තු වශයෙන් ගාස්තු මාලාවක් යෝජනා කර භාණ්ඩාගාරයේ අනුමැතිය 2023 ලබාගෙන ඇත. මේ සම්බන්ධව පසුව භාණ්ඩාගාර ලේකම් විසින්ම සාකච්ඡාවක් පවත්වා ගාස්තු තීරණය කිරීම සඳහා ඉදිරි කටයුතු කරමින් පවතී. ගරු කථානායකතුමනි, මේට අමතරව නිතර මේ පිළිබඳව නිතර අසන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මම ඒ ප්‍රශ්නවලට ඉතාම කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න කැමතියි. ඒක මෙම කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ විදේශිකයන්ට තාවකාලිකව බලපත්‍ර ලබා දී අලුත් දෙයක්ද කියලා ගත්තොත් නැහැ. මේක මම කිව්වේ 1955 කළා තිබෙනවා. දිගු කාලීනව 1970 පමණ සිට කරලා තිබෙනවා. අවුරුදු 50 ගණනක් තිස්සේ ඔය මෝටර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ. ඒ නිසා මේක නීතිමය වශයෙන්, ඒ වගේ මම කලින් කිව්වාගේ තලේ මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමල, ගාල්ලේ ඒවා පනත තිබෙන්නේ ඇත්තටම, ඒවා බලය පවරලා ඒවා කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ ගරු කථානායකතුමනි, අපට ප්‍රකාශ කරන්න තිබෙන දේ තමයි මේ විදේශිකයන්ට තාවකාලික බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම පිළියන්දල පිහිටි වේරහැර තිබෙන ස්ථානයෙන් සිදු කිරීම නිසා විදේශිකයන්ට අඩුම වශයෙන් දවසක කාලයක් ඒ සඳහා ගත කිරීමට වුණා වගේම ඒ කටයුත්ත වෙනුවෙන්ම රජයට ₹2000ක් ලැබෙද්දී ඒ සඳහා විද බ්‍රෝකර්වරුන් කියන කට්ටිය, බ්‍රෝකර් කමත් වැදගත් රැකියාවක්. නමුත් ඒකෙත් එකක් තවත් අත්‍යවශ්‍ය රැකියාවක්. නමුත් ඩොලර් 60ක 70ක 100ක වගේ ප්‍රමාණයක් විදේශිකයන්ගෙන් අය කර ගැනීමක් තියෙනවා. මේ විදේශිකයන් කියලා එන්නේ ගරු කථානායකතුමනි ඉස්සර වගේ මේ එලීට් ක්ලාස් එක නෙමෙයි, වර්කින් ක්ලාස් සාමාන්‍ය මිනිස්සු එන්නේ. ඒ මිනිස්සු රටකට එන්නේ ඒ රට කොච්චර නිදහස්ද, ඒ රට කොච්චර තමන්ගේ රටුපට අනුව ගත කරන්න පුළුවන්ද කියන එක මත. ඒ නිසා ₹2000ක් රජයට අය වෙද්දී අතරමැදියෙක් ඩොලර් 60ක් ගන්නවනේ. ඒක තමයි නෝම් එක. අපි හිතනවා ඒක ඉතා අසාධාරණ. ඒක ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තයේ බිඳ වැටෙනවා ලංකාවේ සංචාර කර්මාන්තය පිළිබඳ නරක හැඟීමක් එනවා අනික ඔබතුමා දන්නවා අපි ටෝරිස්ලා මිලියන් 2ක් ආවත් ওই මිලියන් 2කින් මිලියන් 19ක්ම ඔක්කොම සෝෂල් මීඩියා වල දානවා හොඳ නරක දෙකම එම නිසා තමයි අපි තීන්දු කළේ මෙත කල්නොත් උත්සාහයක් කරගෙන තිබෙච්ච නිසාත් අපි ටෝරිසම් පැත්තට සැලකෙතු බරක් තියලා තියෙන නිසාත් ආර්ථිකය ගොඩනගන්න මේ මේ පහසුකම විදේශිකයන්ට කටුනාග ගුවන්තොට පලදී ලබා දෙන නිසා මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි පරණ දෙයක් ඒ පරණ දේ තුළ තිබිච්ච දුෂ්කරතාවය අඩු කරලා තිබෙනවා ඒ වගේම ඒක තුළ සිද්ධ වෙච්ච අනවශ්‍ය ගසා කෑම අපි සීමා කරලා තිබෙනවා තාමත් ඒ ගසා කෑම තරමක් කරන අය ඇති නමුත් මෙතනින් ඒක අවම වෙයි දෙවෙනි එක තමයි කරු කතා නැහැ කත තිබුණේ මේ මේ ලයිසන් එක ත්‍රිරෝද රතවට ලබා දෙයිද නැහැ මිට කලින් ලබා දීලා තිබෙනවා අපි කිසිදු විදේශික ත්‍රිරෝද රත විදේශිකයන්ට ත්‍රිරෝද රත ලයිසන් මේක අරද ලබා දෙන්නේ අපි උපදෙස් දෙලා තියෙනවා නතර කරන්න කියලා එක කියලා තියෙන්නේ එකක් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් සංචාරකයන් අනිත් පැත්තෙන් අපේ අතිවිශාල ප්‍රජාවක් රැකෙනවා මේ ත්‍රිරෝද රත කර්මාන්තය හරහා එයක් සැලකෙට අරගෙන ඒ නිසා ත්‍රිරෝද රත ලයිසන් අපි දීලා නැහැ තුන එහෙනම් කොහොමද විදේශිකයන් මේ වෑන් බස් ලොරි වල යන්නේ කියන එක ගරු කතානායකතුමනි ලංකාවේ නීතිය අනුව කිසිදු සංචාරකයෙක්ට මුදල් ලිපීම වෙනුවෙන් කිසිදු වාහනයක් හය කරගෙන යන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් නීති විරෝධී. දෙවැනි එක තමයි මිනිසුන් ප්‍රවාහ තමන්ට පෞද්ගලිකව යන්න පුළුවන් වුණාට ලයිට් අපි සරලව ගත්තොත් මේ ලයිසන් එක දෙන්නේ ලයිට් වෙහිකල්ස් වලට විතරයි. සැහැල්ලු වාහන වලට විතරයි. ඒකත් ඒ විදේශිකයාගේ පුද්ගලික කටයුතු සඳහා පමණයි. යාගේ පවුල හෝ එහෙම. එහෙම නැතුව පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා සැලකෙන පොදු ඒ කියන්නේ පොදු ප්‍රවාහන කරන්න නම් දැන් මට හේවේක ලයිසන් තිබ්බ කියලා මට බස් එක සෙනඟ ගෙනියන්න බෑ මම මේකට වෙනම ලයිසන් එකක් ගන්නවා ඒ නිසා මේ අපි කටුනායකින්වත් වේරහැරින්වත් කිසිදු විදේශිකයෙක්ට පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලයිසන් එක දෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා එහෙම කරන විදේශිකයන් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ නීති විරෝධී කටයුත්තක් කරන්නේ ඒකෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි හිතන යදාලා ආයතන වලින් කරන්න තියෙන එක අවසාන වශයෙන් මේ පිළිබඳව සංචාරක ආයතන වලින් අවිල්ල අපි මුණ ගැහුණා ඉතින් දී ඕන් මතු කරාගරු කතානායකතුමනි මේ රුපියල් 2000 කියන මුදල මදි කියන එක ඒක අපි දන්නවා ඩොලර් 6ක වගේ මුදලක් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව නමුත් දැනට තිබෙන ගැසට් එක මම ඔබතුමාට අවසර ඇතුව හැන්සාට් කරනවා ඒ ගැසට් එක අනුව තමයි අපිට අය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ ඒ ගැසට් එකට අනුව තමයි අපි රුපියල් 2000 දැනට පවත්වාගෙන යන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනටම අපි ඉදිරිපත් කළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කරු කතානායකතුමනි මේ මුදල් අය කිරීම වැඩි කරලා කැබිනට් එකටත් ඒ කැබිනට් අනුමැතිය මත ඊට පස්සේ රෙගුලාසි ගැසට් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ විදේශිකයන්ට ලබා දෙන తాවකාලික ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට අය කරන ගාස්තු වැඩි කරන්න ඒ නිසා මේක තමයි අපිට මේ පිළිබඳව ජනතා අධ්‍යනමත් කිරීම සඳහා කියන්න තියෙන බොහොම ස්තුතියි